Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք UNESCO-ում գրանցված Իրանի 10 պատմամշակութային ու բնական հուշարձանները։ Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Իրանն այն 10 երկրներից է, որ UNESCO-ում ունի որպես համաշխարհային ժառանգություն գրանցված ամենաշատ պատմական, մշակութային և բնական հուշարձանները։ Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք դրանցից 10-ը։
Շուշ քաղաքի Չողազամբիլ զիգուրատն առաջին պատմական կառույցն էր, որ 1979 թվականին գրանցվեց UNESCO-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում։ Զիգուրատը զբաղեցնում է 100 հեկտար տարածք և գտնվում է Իրանի հարավարևմուտքում պատմական Շուշ քաղաքի մոտ և պատկանում է Էլամական քաղաքակրթությանը։ Չողազամբիլ զիգուրատը հնագույն պաշտամունքի վայր է։ Տաճարը թվարկվում է մեր թվարկությունից առաջ 13-րդ դարով։ Զիգուրատը սկզնապես բաղկացած է եղել 5 հարկից և կառուցվել է գետնից 53 մետր բարձրության վրա։ Այսօր կառույցից մնացել է 2 հարկ 25 մետր բարձրությամբ։ Տարածաշրջանի մյուս զիգուրատների հետ Չողազամբիլի տարբերությունը կայանում է դրա հարկերի կառուցման մեջ։ Բոլոր հարկերը կառուցվել են իրար և գետնի մակարտակին զուգահեռ, իսկ մյուս զիգուրատներում վերին հարկը կառուցվել է ըստորին հարկի հիմքի վրա։
Շուշտարի ջրորոգման համակարգը Աքեմենյան դարաշրջանից և Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում Դարեհ Մեծի տիրապետությունից մնացած համալիրներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավում Խուզեստան նահանգում։ Համալիրը բաղկացած է 13 իրար կպած շինություններից, որոնք միմյանց օգնությամբ ապահովում էին քաղաքի խմելու ջուրը և մերձակա հարթավայրերի ոռոգման ջուրը։ Համակարգը ներկայացնում է կամուրջների, ամբարտակների, ջրաղացների, ջրվեժների, ջրանցքների և հսկայական թունելների հավաքածո։ Ջրի տեղափոխման թունելներն ուսումնասիրելիս դրանց նախագծերի բարդության պատճառով տպավորություն է ստեղծում, թե այստեղ ուղղվել է ջրի որոշակի ծավալ ջրաղացն աշխատեցնելու համար։ Այս համալիրը, որը համարվում է ամենամեծ արդյունաբերական կառույցը և հնագույն ժամանակների ինժիներական գլուխգործոցներից մեկը, 2009 թվականին ընդգրկվել է UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
UNESCO-ում գրանցված Իրանի մյուս պատմամշակութային կառույցը Շահրեսուխտեն կամ Այրված քաղաքն է։ Այն կառուցվել է աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի օրոք և ցույց է տալիս քաղաքային բնակավայրում մարդկային կյանքի առաջին հետքերը։ Քաղաքն իր անունը ստացել է տարածքում մոխրի հաստ շերտի առկայության պատճառով, որպես պատճառ հնաբանները նշում են, որ մոխրի այս շերտը կարող է գոյանալ արդյունաբերական հնոցների աշխատանքի հետևանքով։ Քաղաքը թվարկվում է բրոնզե դարով և կառուցվել է մոտ 5000 տարի առաջ։ Այն գտնվում է Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգում և կարևոր նշանակություն ունի քոչվորությունից դեպի քաղաքային կյանք և գյուղատնտեսական գործնեության անցման ժամանակաշրջանում մարդկային կյանքի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Այրված քաղաքը, ինչպես Պերսեպոլիսը, ունի կոյուղաջրերի հեռացման համակարգ, իսկ ջրի շրջանառությունն իրականացվել է կավե խողովակների օգնությամբ։ Քաղաքում հայտնաբերվել են նաև կնիքներ, որոնք վկայում են, որ այն ունեցել է զարգացած վարչական և պաշտոնական կառուցվածք։
Իրանցինները սիրում են իրենց տների բակերում և ընդհանրապես բնակավայրերի շրջակայքում այգիներ տնկել։ Այդ մասին նշել են նաև հույն պատմաբանները 3000 տարի առաջ Իրանի 16 պատմական այգիներ գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում։ Դրանցից են Փասարգադի Մարվդաշտ այգին, Շիրազի Էրամ այգին, Սպահանի Չելսոթուն Պալատի այգին, Քաշանի Ֆին այգին, Քերմանի Շահզադե Մահան այգին, Յազդի Դոլաթաբադ այգին, Բիրջանդի Ակբարիե այգին եւ այլն։ Իրանական այգիները ճարտարապետության եւ դիզայնի առումով ունեն 3 հիմք։ Դրա միջով անցնում է գետակ։ Դրանք շրջապատված են բարձր պարիսպներով եւ ներսում անպայման կա ջրավազան։ Իրանական այգիները կապ ունեն նաեւ քահրիզների հետ։ Առաջին իրանական այգիները տնկվել են քահրիզներից ջրի ելքի ճանապարհին։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք անցնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանական քահրիզները կամ ստորագետնյա ջրմուղները նույնպես գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Մոտ 3000 տարի առաջ Իրանի անապատային տարածքներում ապրող գյուղատնտեսները սկսեցին նախաձեռնություն հողերը որոքելու նպատակով։ Նրանք կառուցեցին քահրիզները։ Դրանք ստորագետնյա ջրատարեր են, որոնք օգտագործվել են երկրի խորքից ջուրը անապատային տարածքներ հասնելու համար։ Ջրհորները փորվել են հողի խորքում, ապա ջուրը տարբեր ուղիներով ուղվել է դեպի գետնի մակերես։ Այսօր Իրանի շուրջ 40,000 քահրիզներից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ներառված են 11-ը, դրանց թվում է Գոնաբաձ քաղաքի 300 մետր խորությամբ քահրիզը, որն աշխարհի ամենախորը մայր քահրիզն է եւ 2500 տարվա վաղեմիություն ունի։ Այն համարվում է աշխարհի ամենահին եւ ջրառատ քահրիզը։ Իսկ Յազդի Չերախ Այգու քահրիզը ավելի քան 2000 տարվա վաղեմիություն, 71 կիլոմետր երկարություն ունի։ Այն հայտնի է որպես Իրանի ամենաերկար քահրիզներից մեկը։
թվականին Սուրբ Թադեի վանքը, Սուրբ Ստեփանոս եւ Ծործոր վանքերի հետ միասին հայկական եկեղեցիները Իրանում անվամբ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Սուրբ Թադեի վանքը, որը գտնվում է Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգում, ամենահինն է։ Այստեղ է գտնվում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի գերեզմանը, որը սպանվել է մեր թվարկության 66-ին քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Սուրբ Ստեփանոս վանքը իրանահայերի համար կարևորությամբ երկրորդ եկեղեցին է Սուրբ Թադեի վանքից հետո։ Սուրբ Ստեփանոսը Քրիստոսի աշակերտներից էր, ում սպանեցին քարկոծելով հրյա երեցների ճնշումների դեմ բողոքելու համար։ Եկեղեցու հարավային պատին փորագրված է նրա քարկոծման տեսարանը։ Ծործորի վանքը ավելի շատ նման է մատուրի։ Իրանի հայկական եկեղեցիների ճարտարապետությունը ներառում է տարածաշրջանային մշակույթների, այդ թվում բյուզանդական մշակույթի, ուղղափար մշակույթի եւ իրանական մշակույթի փող ազդեցությունը։
Սոլթանիե գմբեցը գտնվում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում, Զանջան նահանգում։ Այն աշխարհի ամենամեծ աղյուսե գմբեթն է եւ Իրանի իսլամական ճարտարապետության կարևոր կառույցներից մեկը։ Կառուցվել է 4-րդ դարի սկզբին Սուլթան Մոհամմադի իշխանության օրոք։ Այն կառուցվել է որպես դամբարան։ Սոլթանիեի գմբեթը աշխարհում առաջին երկփեղ գմբեթն է փիրուզագույն գույնով եւ մոտ 50 մետր բարձրությամբ։ Երկու պատերի միջև եղած դատարկ տարածությունը կազմում է 60 սանտիմետր, ինչի շնորհիվ շենքը դիմացել է երկրաշարժերին։ Գմբեթի կառուցման աշխատանքներին ներգրավված են եղել ավելի քան 3000 բանվորներ, իսկ Սուլթանի գիտության նախարար Խաջե Ռաշիդե դին Ֆազլոլլա Համեդանին եղել է կառույցի նախագծողն ու վերահսկողը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գտնվող հաջորդ պատմամշակութային կառույցը Բեյսթունի համալիրն է։ Գտնվում է Իրանի արևմուտքում, Քերմանշահ նահանգում։ Հին Իրանի ամենագեղեցիկ ու տեսարժան պատմական համալիրներից է։ Համալիրի ամենակարևոր կառույցներից է 520 թվականով թվագրվող Դարեհ Մեծի արձանագրությունն ու ռելիեֆը։ Բեյսթունում քարանձավների եւ ժայռային ապաստարանների արկայությունը վկայում է, որ այս տարածքը նախկինում Զագրոսի լեռների կարևորագույն բնակավայրերից էր։ Բեյսթունի համալիրը զբաղեցնում է ավելի քան 1600 հեկտար տարածք։ Պատմական մեծ թվով հուշարձանների գոյության շնորհիվ, որոնք թվագրվում են մոտ 4000 տարի առաջվանից մինչև մի քանի 100 տարի առաջ, Բեյսթունը համարվում է Իրանի պատմական հուշարձանների գանձը։ Բեյսթունի արժեքն ու նշանակությունը վերադառնում է դեռևս Պալեոլիթյան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ են գտնվում Հերկուլեսի արձանը, Շահաբաս քարավանատունը, Շեքարչյան քարանձավը, Բեյսթունի ջրամբարը, Մերդադ Աշկանի ռելիեֆը, Ֆարհադի ժայրը, Իլխանի քարավանատունը եւ Բեյսթունի կամուրջը։
Յաս քաղաքի պատմական տարածքը զբաղեցնում է ավելի քան 740 հեկտար։ Այն 2017 թվականին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես աշխարհի առաջին կավե քաղաք։ Յազդը հայտնի է որպես բադգիրների, քամիների աշտարակ, հեծանիվների, քաղցրավենիքի եւ քահրիզների քաղաք։ Յազ նահանգի պատմությունը սկսվում է նախաիսլամական ժամանակաշրջանից, իսկ այս տարածաշրջանում մարդկանց բնակության պատմությունը հասնում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող հին քաղաքում այսօր էլ կյանքը շարունակվում է։ Յազդի ամենաառանձնահատուկ շինություններից են բադգիրները, օդափողիչները, որոնք կատարում են ամռանը ջերմաստիճանը վերահսկելու եւ տները զովացնելու գործառույթը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված մյուս կառույցը Սասանյան հնագույն համալիրն է, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ներառվել է 2018 թվականին։ Համալիրը գտնվում է Ֆարս նահանգի հարավում եւ ներառում է Գուր եւ Բիշաթուր հնագույն քաղաքները, Արդեշիր, Բաբականի թակավորություն եւ հաղթանակի մասին պատմող արձանագրությունները, Դոխտար ամրոցը, Շափուրի քարանձավը եւ Արդեշիր, Բաբականի եւ Սարոստանի պալատները։ Հատկանշական է, որ զգսպում նախատեսվել էր կառույցներից յուրաքանչյուրն առանձին գրանցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, սակայն որոշ սահմանափակումների պատճառով համալիրը գրանցվեց ամբողջությամբ։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Միացեք մեզ ծանոթանալու Իրանի Մարլիկ բլրի եւ այնտեղ հայտնաբերված ոսկե գավաթների պատմությանը։ Բարև ձեզ, տանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի հերթական ծրագիրը։ Երբևէ լսել եք Մարլիկում հայտնաբերված ոսկե գավաթների մասին։ Դրանք ունեն ավելի քան 3000 տարվա պատմություն եւ հայտնաբերվել են Իրանի հյուսիսում գտնվող բլուրներում։ Եթե չեք լսել, ներկայացնենք ձեզ եւ ընկերացեք մեզ ծանոթանալու այդ գավաթների պատմությանը։ Այս ծրագրում կխոսենք 3 ոսկե գավաթների մասին, որոնք ստացել են թևավորկով, երկլխանի հրեշ եւ գազելներ եւ կյանքի լեգենդը անունները։ Գավաթներ, որ խոսում են պատմությունից, առասպելից ու կյանքից, իսկ մինչ այդ խոսեն գավաթների հայտնաբերման պատմության մասին։ Գավաթները հայտնաբերվել են Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգի Ռուդբար քաղաքի Մարլիկ բլուրում։ Այս բլուրը հին քաղաքակրթության մի մասնիկ է, քաղաքակրթություն, որի մասին շատ բան հայտնի չէ գրավոր աղբյուրների բացակայության պատճառով, սակայն գիտենք, որ այն սկիզբ է առել իրանական բարձրավանդակում։ Մենք նաև չգիտենք, թե ինչ կրոնի են հետևել այդ քաղաքակրթության մարդիկ ու ինչպես են մտածել։ Մեզ հասել են միայն ապացույցներ այն մասին, որ նրանք արվեստի ոլորտում շատ զարգացած են եղել։ Մարլիկը Գոհարութ հովտում գտնվում է 5 բլուրներից մեկում։ Այս հովիտը, որն ունի բնակլիմիական հաճերի պայմաններ, երկար ժամանակ եղել է գիլանցիների հարուստ նախնիների ապրելու վայրը։ Այստեղ են գտնվում Զեյնաբ Բիջար, Փիլաղալե, Դորբիջար և Ջազեմ Քոլ բլուրները։ Մարլիկ բլուրը, որը դարերի ընթացքում թաքցրել է մարդկային արվեստի ու քաղաքակրթության արժեքավոր գանձերը, քարքարոտ բլուր է։ Բլուրը ձևավորվել է երկաթի սուլֆատից առաջացած քարերից։ Դրա ստորին շերտերում առաջացած մեծ ճաքերում բույն են դնում առնետներն ու օձերը։ Ոմանք ասում են, որ բլուրն իր անունը հենց այդ պատճառով է ստացել, քանի որ այնտեղ շատ օձեր կան, պարսկերեն օձ բառն արտասանվում է մար։ Որոշ շրջանակներ կարծում են, որ Մարլիկ բառը բարձ բառ է եւ կազմված է մարդ ու լիկ բառարմատներից եւ նշանակում է մարդկային ցեղ։ Ըստ այս տեսության սկզբում բլրի անունը եղել է Մարտլիկ, սակայն հետագայում դ տառը սղվել է։ Դոկտոր Ազաթուլլահ Նեգահբանն այն մարդկանցից է, որ այս շրջանի մասին տեղեկությունների դուռը բացեց Իրանի պատմությամբ եւ մշակույթով հետաքրքրվողների համար։ Նրան համարում են Իրանի հնագիտության հայրը։ Ազաթուլլահ Նեգահբանը պեղումների ժամանակ փորձել է բացահայտել այս 3000-ամյա քաղաքակրթության մի մասը, քաղաքակրթություն, որի հիշողությունն անգամ ըստ նրա ջնջվել է հիշողություններից։ 1941 թվականի աշնանը դոկտոր Ազաթուլլահ Նեգահբանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնեց Ռուդբար՝ պեղումներ անցկացնելու Ռահմաթաբադ շրջանում։ Նա իր թիմի հետ 14 տարի ուսումնասիրել է այս տարածքը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել է հիմնականում քարից ու ցեղից կառուցված 53 դամբարան։ Տարածքում կան մեծ քարե սալեր, իսկ որոշ դամբարանների կառուցման ժամանակ օգտագործվել են դեղին քարեր, որոնք բերվել են 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Գոհարութ հովտից։ Մարլիկ բլրի պեղումները շատ խնդրահարույց էին Նեգահբանի ու նրա թիմի համար։ Գյուղացիների անդիմությունից սկսած մինչև մաքսանենգների դրդմամբ նրանց դեմ ուղված մեղադրանքներ ու զրպարտություններ, որոնք հնչվում էին Պահլավի ժամանակաշրջանի պաշտոնյանների կողմից եւ որոնց արդյունքում Ազաթուլլահ Նեգահբանի ու նրա գործընկերների նկատմամբ դատական գործ հարուցվեց։ Իհարկե, դատավարությունը լուրջ խնդիր էր, սակայն աշխատանքը դարձ էր։ Ինչպես արդեն ասացինք, դոկտոր Նեգահբանի հայտնագործությունները աշխատանքի ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրներով հանդերձ մեծ արժեք ունեին։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ Խեցեղեն եւ ոսկյա իրեր, ինչը վկայում է, որ այստեղի բնակիչները հարուստ են եղել։ Հայտնաբերված իրերն ունեն մոտ 3000 ծառվա պատմություն, այսինքն թվարկվում են մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով եւ առաջին հազարամյակի սկզբով։ Իսկ հայտնաբերված դամբարանները արժեքավոր տեղեկություններ էին պարունակում հնագետների համար։ Գերեզմանների ուսումնասիրության ժամանակ հայտնաբերվել են դիեր, որոնք ուղարկավորվել են հագուստով և տարբեր զարդերով ու առարկաների հետ միասին։ Մահացածների դիերը, որոնց հագցնում էին հատուկ հագուստ, դրվում էին քարի վրա։ Այդ պատճառով մահացածի ծնկերը փոքրինչ ծալվում էին։ Մահացածի հետ միասին գերեզմանի մեջ դրվում էին տարբեր առարկաներ, այդ թվում ծիսական անոթներ, արցաններ, զարդանախշեր, զենքեր, գործիքներ, խոհանոցային պարագաներ եւ սպասք, նույնիսկ մանկական խաղալիքներ։ Մահացածների հետ ցաղված իրերը վկայում էին դամբարանի տիրոջ ինքնության եւ մասնագիտության մասին։ Այդ ժամանակաշրջանի հավատալիքների համաձայն մահացածի հետ ցաղվում էին նաեւ արվեստի թանկարժեք ու նրբաճաշակ գործեր, որոնք դասավորվում էին հատուկ կարգով։ Մարլիքի սուլտանների գերեզմանատան պեղումների ժամանակ հայտնաբերված դամբարանները լավագույնս պատկերում են իմահից հետո կյանքի գոյության մասին այս ցեղ հավատալիքներն ու գաղափարախոսությունը։ Դամբարանները տարբերվում են ըստ դրանցում հուղարկավորված անձի ուժի, դիրքի և հարստության։ Թե շինության ոճով, թե մահացածի հետ ուղարկավորված առարկաների առումով, այս դամբարանները հնագետներին ներկայացրել են անցյալում իրանական արվեստի և արդյունաբերության զարգացման վերաբերյալ փաստագրված և արժեքավոր փաստեր։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև մեծ քանակությամբ մարտական իրեր, այդ թվում դաշույներ, թրեր, սվիներ, նիզակներ, դաստակներ, մարտական թևակապներ և բրոնզե պարսատիկներ, ինչը ցույց է տալիս, որ այդ ցեղի մարդիկ եղել են մարդիկներ։ Դոկտոր Եզաթոլայի խմբի հայտնագործությունները մեծ ձեռքբերում էին հնագիտության համար և բացահայտեցին թաքնված պատմություն։ Սակայն ամենահետաքրքիրն այս տարածքում հայտնաբերված ոսկե և արծաթե գավաթներն էին։ Դրանցից ամենակարևորները երեքն էին՝ թևավոր կով, երկլխանի հրեշ և գազել և կյանքի լեգենդը գավաթները։ Դրանք ստեղծող արվեստագետները ոգեշնչել էին բնությունից։ Գավաթների վրա պատկերված են ընտանի կենդանիներ, կովեր, ոչխարներ, բադեր, ձիեր և այծեր և վայրի կենդանիներ, ինչպես օձեր, անգղեր, վիթեր, արծիվներ, վարազներ ու հովազներ։ Որոշ գավաթների վրա պատկերված են մի քանի կենդանիների համադրությունից առաջացած առասպելական կենդանիներ։ Գավաթների վրա արված պատկերները վկայում են կյանքի և շրջապատող միջավայրի դժվարությունները հաղթահարելու ներքին կարիքի մասին, իսկ ոսկե գավաթներից յուրաքանչյուրը պատմում է մարլիքի արվեստագետների արվեստի մասին։ Տասնութ սանտիմետր բարձրությամբ գավաթի վրա առկա են 2 սանտիմետր բարձրությամբ նախշեր։ Մեջտեղում կենաց ծառն է, որի ամեն կողմում պատկերված է մեկ թևավոր կով։ Այն որ կովերը թևեր ունեն, ցույց է տալիս, որ դրանք դրախտային բնույթ ունեն։ Կովերի գլուխները դաջված են մուրճով, թևավոր կովերի ամեն զույգը պատկերված է արմավենու ծառի վրա բարձրանալիս։ Այս երվակայական կենդանիները չափազանց ակտիվ և աշխուժ են և կանգնած են հետևի ոտքերի վրա։ Առջևի ոտքերը բարձրացված են և հենված են ծառի բնի և ճյուղերի շուրջը։ Ոճային առումով այս գավաթը լավագույնն է իր գեղեցկությամբ ու պատկերի ճշգրտությամբ թևավոր կովերի միջոցով փորձարվել բաժակին երաչափ պատկեր փոխանցել, ինչը վկայում է, թե որքան զարգացած է եղել այս քաղաքակրթությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս կովերի գլուխները ոչ թե գամված են գավաթին, այլ փորագրված են գավաթի սրտից։ Կովերի ու կենաց ծառի վերևում պատկերված է ծաղիկ, որը նման է լոտոսի ծաղկին։ Բաժակի եզրը խիտ զարդարված է շատ բարակ մետաղալներով և ունի գրեթե անկյունային ելուստ բաժակի, մարմնի ու հատակի միացման հատվածում։ Գավաթի հատակին փորագրված է գեղեցիկ ծաղիկ։ Ծաղիկների մեջ երևում է արևը, որը տարածում է իր շողերը։ Արևը շատ կարևոր էր մարլիկցիների համար և որքան կարող էին նրանք, պատկերում էին արևի խորհրդանիշը դեկորատիվ երկրաչափական երանկյունիների տեսքով մետաղական տարաների և բաժակների մեծ մասի հատակին։ Եվ ավելի լավ ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ ամեն ինչի կենտրոնում արևն է, ու բոլոր արարածները կյանք են ստանում նրա կենսատու լույսից և ջերմությունից։ Այս գավաթը ենթադրաբար պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ 14-12-րդ դարերի կեսերին։ Գավաթի վրա պատկերված է սարսափելի երկլխանի հրեշ, որը բռնել է երկու վիթերին։ Այս գավաթի հեղինակը փորձել է պատկերել մարլիկի մշակութում տարածված առասպելական կերպարներից մեկին։ Բաժակը պատրաստված է արծաթի և ոսկե համաձուլվածքից։ 11-11 սանտիմետր չափերով գավաթի վրա պատկերված երկլխանի հրեշի մի գլուխը թեքված է դեպի ձախ, մյուսը աջ, իսկ բերանը բաց է, այնպես կարծես այն գոռում է։ Հրեշի ոտքերը փաթաթված են իրար, ինչը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, դրա ցաթերից յուրաքանչյուրը բռնել է մի հիթի։ Հրեշը որսացել է հիթերին, գավաթի վրայի նախշան արվել է ղալամքարի և դաջվածք տեխնիկաներով։ Այս գավաթը տարբերվում է նախորդ երկուսից, այն ունի 24 սանտիմետր բարձրություն և 14 սանտիմետր տրամագիծ, դրա վրա պատկերված է մի լեռնային այծի կյանքի պատմությունը ծնվելու օրից մինչև վայրի վարազի կողմից սպանվելու պահը։ Գավաթի վրա արված նախշերը բաղկացած են 5 տողից։ Առաջին շարքում լեռնային այծը խմում է մոր կաթը, երկրորդ շարքում մայրը սնվում է մոտակա թփից, վերևում պատկերված է ծառը, որի տերևներն ուտում են երկու այլ այծեր, երրորդ շարքում վայրի խոզերն են, որոնք ուտում են լեռնային այծին, հեռվում պատկերված են անգղները, որոնք թրջում են երկնքում, նրանց փոքր պատկերելով նկարիչը փորձել է ցույց տալ, որ դրանք հեռու են վայրից, որտեղ գտնվում են այծերին ուտող խոզերը։ Վերևի տողում արդեն խոզերը չկան, իսկ լեռնային այծերի մնացորդներն ուտում են անգղները։ Դոկտոր Նեգահբանը նշում է, որ այս գավաթը թերևս աշխարհում առաջին ստեղծագործությունն է, որը պատմում է կյանքի մասին հստակ հաջորդականությամբ։ Ի տարբերություն մյուս երկու գավաթների, այստեղ ավելորդ բան չկա։ Այծը, վարազը, ծառը և անգը պատկերված են այնպես, ինչպես կան։ Նրանք գտնվում են այն վիճակում, որը սովորաբար կա բնության մեջ։ Այս պատկերում ոչ մի կախարդական կամ գերբնական կամ մետաֆիզիկական բան չկա։ Ամեն ինչ տրամաբանական ընթացք ունի։ Գավաթ պատրաստող վարպետը նախ ուշադիր ուսումնասիրել է վայրի բնությունը։ Հետևաբար, այն ոչ միայն ինչ որ իրադարձության արտահայտում է, այլ կարելի է համարել աշխարհում առաջին կենսաբանության գիրքը, գիրք, որը նկարագրում է կենթանու կյանքի և մահվան պատմությունը և այն, թե ինչպես է նա փոխազդում այլ կենթանիների էակների հետ միանգամայն բնական և իրատեսական ձևով։ Իսկ արդյոք, սա մարլիկ քաղաքակրթության մտածողության արտացոլանքն է, թե ոչ, հնարավոր չէ ասել։ Ամեն դեպքում, այս պատկերը մեծ արժեք ունի և կարելի է համարել, որ Իրանի բարձրավանդակի գիտական մտածողության առաջին կայծերի մի մասնիկն է։ Թանկագին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք պոդքաստ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ խորագրով 7-րդ էպիզոդը։ Միտ հաջորդ պոդքաստ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին և հիշեցնում, որ այս և մյուս պոդքաստները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի հայերեն ռադիոժամը բազմազան ու որակյալ հաղորդումների միջոցով մշտապես փորձել է գրավել լսարանի ուշադրությունը։ Սիրելի ունկնդիրներ, խնդրում ենք ձեզ մասնակցել այս հարցմանը, որը կոգնի մեզ բարելավելու հայերեն լեզվով հերարցակվող ռադիոհաղորդումների որակը։ Հայկական ռադիոհաղորդումներից որն է գրավել ձեր ուշադրությունը։ Նշեք անունը։ Թեմաներից որն եք առավել անհրաժեշտ համարում հայկական ռադիոհաղորդումների համար։ Քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, սոցիալական, կատակերգություն եւ զվարճանք, զբոսաշրջություն, առողջություն եւ ապրելակերպ եւ այլն։ Հարգելի ուղդիրներ, խնդրում ենք հարցմանը պատասխանել WhatsApp-ի եւ Telegram-ի միջոցով +58 993 79 42 418 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ +58 993 79 42 418։
Շաբաթվա ամփոփում
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն բախվում է գլոբալ երակայության անկմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությանը դիմակայելու ջանքերի շրջանակում դոլարը հանվել է Իրանի եւ Ռուսաստանի գործակներից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆան անդրադառնալով այդ փաստին ասել է. «Արևտրային գործակներից դոլարը հանելու պատճառն Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականության դիմակայելն է»։ Վերջին տարիներին նման ցանկություն են հայտնել մեծ թվով երկրներ, հատկապես նրանք, որ գտնվում են ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցների տակ։ Պարսթուդեի փոխանցումը շատ երկրներ երկկողմ արևտրում եւ ապա ավելի լայն մակարդակով դիտարկում են արևտրում այլ արժույթների օգտագործման հարցը։ Այս գործընթացին նպաստել է այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ն դոլարը որպես զենք է օգտագործում ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներն իրենց հերթին նպաստեցին այս գործընթացի արագացմանը։ Երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը նարագացնելու եւ արևտրից դոլարը հանելու նպատակով վերջին տարիներին բազմաթիվ միություններ եւ տնտեսական խմբեր են ձևավորվել, որոնք փորձել են գործարքներում կիրառել այլընտրանքային արժույթներ։ Այս առումով կարելի է նշել ԵԱՏՄ եւ BRICS անդամ երկրներին, որոնք նույնպես փորձում են ֆինանսական եւ արևտրային գործակներից հանել ամերիկյան դոլարը։ Քանի որ BRICS-ի ստեղծման կարևորագույն նպատակներից էր դոլարի փոխարինման քաղաքականությունը, վերջին տվյալներով ներկայումս Ռուսաստանն ու Չինաստանն արևտուրն իրականացնում են ազգային արժույթներով։ Լատինական Ամերիկայում այս քաղաքականությունը հետևում է Բրազիլիան։ BRICS-ի անդամ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը նույնպես Աֆրիկա մայրցամաքում ակտիվորեն տարածում է այս գաղափար։ Ռուսաստանն ու Իրանը նույնպես դոլարը վերացրել են ապրանքաշրջանառությունից։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հրապարակած արժութային պահուստների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներով դոլարի բաժինը համաշխարհային պահուստներում 2003 թվականի 66%-ից հասել է մոտ 58%-ի։ Հիմնադրամի ղեկավար Քրիստալինա Գեորգիվան, նշելով, որ ներկայումս համաշխարհային մասշտաբով ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի հետընթաց կա, ասել է, վերջին տարիներին արևտրից դոլարը հանելու գործընթացն ակտիվացել է, քանի որ երկրները ձգտում են նվազեցնել ԱՄՆ-ից կախվածությունը։ Իսկ դա եղել է միջազգային ասպարեզում Սպիտակ տան մշտական քաղաքականությունը։ Վերջին տարիներին տարբեր երկրների վրա գործադրված ճնշումներն ավելի են արագացրել գործընթացը։ Ամերիկացի բանկային ստարատեգ Մայքլ Հարթնետն այս կապակցությամբ ասել է. «Դոլարը որպես զենք իրարելը կարող է հանգեցնել այս արժույթի դիրքերի դեգրադացիային»։ Այժմ դոլարից կախվածությունը նվազեցնելու քաղաքականություն են վարում նույնիսկ ԱՄՆ դաշնակիցները։ Ոչ վաղ անցյալում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զգուշացրել էր, որ Եվրոպան չպետք է կախված լինի դոլարի արտատարածքայնությունից եւ առանց ռազմավարական անկախության Եվրոպան կկանգնի պատմությունից ջնջվելու վտանգի առաջ։ Միջազգային արևտրում այսօր օգտագործվող ամենակարևոր արժույթներից մեկը չինական յուանն է։ Ներկայումս Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև արևտրի զգալի մասը կատարվում է Յուանով այս մասին, հայտնում է Սպուտնիկը, հղում անելով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Ըստ այս հաղորդման Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև արևտրի ծավալն աճել է 92%-ով, իսկ արևտրային պայմանագրերի մեծ մասն իրականացվել է ռուբլով ու յուանով։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Չինաստանի և Ռուսաստանի արևտրային հաշվեկշիրը շարունակում է աճել և 2023 թվականին հասել է ավելի քան 240 միլիարդ դոլարի, գրանցելով ավելի քան 26% աճ։ Այս կապակցության միջազգային հարցերով փորձագետ Լի Թիվանը նշում է, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման ցուցիչներից է ազգային արժույթների օգտագործումը։ Այս ոլորտում առաջատար է Չինաստանը, որն ունի համաձայնագրեր ավելի քան 100 երկրների հետ արևտրային գործակներում ազգային արժույթների օգտագործման վերաբերյալ։ Թեև համաշխարհային արևտրի զգալի մասը դեռևս իրականացվում է դոլարով և Վաշինգտոնն իր արժույթն օգտագործում է որպես ճնշման լծակ, հարվածելու իր մրցակից և թշնամի երկրներին, ապա դոլարացման գործընթացը լուրջ մարտահրավեր է դարձել Միացյալ Նահանգների համար։ Երկրների արժութային պորտֆելի դիվերսիֆիկացմամբ աշխարհում կավարտվի դոլարի երկայությունը, իսկ դա իր հերթին կնվազեցնի Միացյալ Նահանգների հզորությունը։ Ուստի շատ ամերիկացի փորձագետներ զգուշացրել են Վաշինգտոնին դոլարը որպես գործիք չօգտագործել։ Ֆինանսական փորձագետ Ալաստեյր Մակլեոդն ասում է, ամերիկան դոլարն օգտագործում է որպես զենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն գիտի, որ միջազգային ֆինանսական համակարգը դեռ չունի դոլարային այլընտրանք, ուստի օգտվում է այս առիթից։ Ամերիկացի պատմաբան Հարվարդի համալսարանի պատմության պրոֆեսոր Նայլ Ֆերգյուսոնն այս կապակցությամբ զգուշացրել է. ԱՄՆ-ն բախվում է գլոբալ գերակայության անկմանը, որը նախկինում զգացվում էր Իսպանիայում, Ֆրանսիայում և Բրիտանիայում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս այս հաղորդումը, մինչ նոր հանդիպմանը մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու հիշեցնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն parstoday.ir/hy։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկման շրջանակում կներկայացնենք կինոարվեստի ոլորտի հայտնի դեմքերից համարվող Ալի Նասիրյանին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ալի Նասիրյանը իրանական մամուլի և կինոյի գործիչների շրջանում հայտնի է Ալի Ջենապ մականվամբ։ Ալի Ջենապ թարգմանաբար նշանակում է նորին գերազանցություն։ Այն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարգական հորդորջումն է։
Նասիրյանը համարվում է իրանական կինոյի եզակի դեմքերից մեկը, ով կերտել է մեծ ու մնայուն գործեր ու կերպարներ թատրոնի, կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտներում։ Նա 2001 թվականին ճանաչվել է թատրոնի և կինոյի ասպարեզում որպես մնայուն և վաստակավոր գործիչ և արժանացել առաջին կարգի գեղարվեստական մրցանակի։ Ունենալով ավելի քան 6 տասնամյակ դերասանական փորձ, Ալի Նասիրյանը շարունակում է տեսախցիկի առջև հանդես գալ որպես հայտնի դերասան։ Այս ոլորտի փորձագետները նրան անվանում են թատրոնի, կինոյի եւ հեռուստատեսության ասպարեզում իրանցի նշանավոր դերասան։
Ալի Նասիրյանը ծնվել է 1935 թվականի փետրվարի 5-ին Թեհրանում։ Նրա մանկության տարիներին հասարակության մեջ տիրում էր հիվանդություն, գործազրկություն եւ աղքատություն։ Նա անձամբ տեսել ու շոշափել է այս ամենը եւ իր խոսքով դրանք հետագայում մեծ ազդեցություն են թողել իր հայեցողության, ինչպես նաև ստեղծագործությունների վրա։ Նրա խոսքով իրեն գրավել են Մարեքե գիրին, որն Իրանում ավանդական փողոցային ներկայացման տեսակ է, Փարդե խանին, որը համարվում է իրանական ավանդական կրոնական արվեստներից մեկը, Նաղալին, որը պարսկական ավանդական թատրոնի հնագույն ձևերից մեկն է, և որում ներառված են հեքիաթասացություն, դերասանական արվեստ ու երգեցողություն, և Խեյմե Շապ Բազին, որը Իրանի ավանդական տիկնիկային ներկայացում է։ Ուստի մանկության հենց սկզբից նա դարձավ իր ժամանակի դրամատիկական ծրագրերի մշտական մասը։
Նասիրյանն իր ընտանիքի մասին ասում է. «Հայրս բարեպաշտ մարդ էր, միաժամանակ ճաշակով. Այդ ժամանակ մեր տունը Շափուր հրապարակում էր. Շափուր հրապարակը Թեհրանի հին թաղամասերից մեկն է. Կային բազմաթիվ սրճարաններ, որտեղ միշտ եղել է նաղալի արարողություն կամ իրանական հեքիաթների պատմում կամ Փարդեխանի, որն Իրանում առասպելների վերապատման ամենահին ձևն է. Մոհարամի ժամանակ Թազիեի ողբասասների շատ խմբեր եկան մեր թաղամաս. Հորս հետ դիտում էի Թազիեն, որը Շիա իրանական մի տեսակ կրոնական և ավանդական ներկայացում է, և այդ ժամանակվանից սկսեցի հետաքրքրվել դերասանությամբ», ասում է Ալի Նասիրյանը։
Ալի Նասիրյանն առաջին անգամ որպես դերասան հանդես է եկել Թեհրանի Լալեզար թաղամասում կայացած կատագերգական ներկայացման մեջ։ Նաև նրա առաջին գրելու փորձերը տեղի են ունեցել դեռ հասության տարիներին. «Էշտեբա խորագրով պիեսը», Ալբեր Կամյուի «Չիրիմացություն» պիեսի իրանական ընկալումն էր, որը բեմադրվել էր ավագ դպրոցում։ Ալի Նասիրյանը գրել է ավելի քան 10 պիես և համարվում է այս ասպարեզի ամենանշանավոր դեմքերից մեկը։ 1956 թվականին նա կարողացավ դրամատուրգիայի մրցույթում ստանալ առաջին մրցանակը «Բոլբոլե Սարգաշտե» պիեսի համար։ 1957 թվականին Իրանում ստեղծվեց դրամատիկական արվեստի, այնուհետև հեռուստատեսության բաժինը, որտեղ Ալի Նասիրյանը աշխատանքի ընդունվեց և հասցրեց կազմակերպել ժողովրդական թատերախումբ Էզաթոլա Ենթեզամիի, Ջաֆար Վալիի, Ռոքնոդին Խոսրավիի և Աբբաս Ջավանմարդի մասնակցությամբ։ Այս խումբը ներկայացումներ էր բեմադրում իրանական հեռուստատեսության համար և ուներ բազմաթիվ երկրպագուներ։ 1963 թվականին 27 տարեկան հասակում նա ստանում է կրթաթոշակ Ամերիկայում սովորելու համար։ Այնուհետև 6 ամիս սովորում է այնտեղ և ավելի շատ ծանոթանում թատրոնի մեխանիզմներին։
Նասիրյանը, ով Իրանում մեծ ավանդ է թողել թատրոնի ռեժիսորության, դերասանական դրամատուրգիայի ոլորտներում և 2001 թվականին մեծարվել է ՖԱՇ թատերական 20-րդ փառատոնում, մեկ տարի անց ներկայացվել որպես մնայուն դեմք։ Նա 2005 թվականին Իրանի ակադեմիաների հայտնիներին նվիրված տոնակատարության ժամանակ ընտրվել է որպես արվեստների ակադեմիայի ընտրյալ դեմք և նույն թվականին ստացել է մշակույթի և արվեստի առաջին աստիճանի շքանշան։ 88 տարեկանում Նասիրյանը 2023 թվականի փետրվարին ՖԱՇ 41-րդ կինոփառատոնում «Հաֆտ Բահար Նարենջ 7 դարը նարինջ» ֆիլմում դերակատարման համար արժանացել է Սիմոր մրցանակի «Լավագույն դերասան» անվանակարգում և Իրանում ճանաչվել է Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակի ամենատարեց դափնեկիրը։ Իհարկե, ավելի վաղ 84 տարեկանում Ֆաչ 37-րդ կինոփառատոնում Նասիրյան արժանացել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանի Բյուրեղյա Սիմող մրցանակին ծաղրածու ֆիլմում դերակատարման համար եւ դարձել ամենատարեց դերասանը, ով շահել է այս երկու մրցանակները։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը թեմայով հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Քամալ ալ-Մուլք հեռուստասերիալը ստեղծվել է Ալի Հաթամիի կողմից, Ալի Նասիրյանի, Ջամշիդ Մաշայեխի, Էզաթոլլա Ընթեզամիի, Դաուդ Ռաշիդիի, Մոհամմադ Ալի Քեշավարզի, Լեյլա Հաթամիի եւ այլ դերասանների մասնակցությամբ։ Ֆիլմը մեծ ընդունելության արժանացավ բազմաթիվ հեռուստադիտողների կողմից։ Ալի Նասիրյանի առաջին դերակատարությունը կինոթատրոնում կապված է Կով ֆիլմի հետ։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է 1969 թվականին Կով պատմվածքի հիման վրա, Բայալի Սկավորները գրքից, որի հեղինակն է Ղոլամ Հոսեն Սայեդին։ Սա իրանական կինոյի նոր ալիքը սկսելու ստեղծագործություն է, որը շարունակում է ունենալ իր երկրպագունները։ Այս ֆիլմը, որի ռեժիսորը Դարյուշ Մերջույին էր, իրանական կինոյի առաջին գործերից էր, որը բարձր գնահատանքի արժանացավ նաև Եվրոպայում և կարողացավ արժանանալ 1971 թվականի Վենետիկի կինոփառատոնի Ֆիպերշի մրցանակին։
Պարոն Միամիտը, Փոստատարը եւ Դայերե Մինան Դարյուշ Մեշջուի 3 մյուս ֆիլմերն էին, որոնցում Ալի Նասիրյանը հանդես է եկել գլխավոր դերերում, որոնցից յուրաքանչյուրը հասել է հաջողության եւ մնացել հիշողություններում։ Նախահեղափոխական շրջանի կինոյում Ալի Հաթամի, Սաթթարխանը, Ֆերեյդուն Գոլեի, Մեհրեգիահը եւ Խոսրո Հարիթաշի Սարայդարը այն մյուս գործերից էին, որոնցում Ալի Նասիրյանը հանդես է եկել որպես դերասան։
1979 թվականին Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից հետո Նասիրյանը խաղացել է նաև կարևոր եւ սիրված ֆիլմերում։ 1980 թվականին խաղացել է «Հեզար դաստան» հեռուստասերիալում։ Այս սերիալով նա լրջորեն մուտք գործեց հեռուստատեսություն։ Դրանից հետո 1983 թվականին նկարահանվել է Սարբեդարան հեռուստասերիալում, որում Նասիրյանը մարմնավորել է գլխավոր հերոսի Ղազի Շարեհի դերը։ Այն պատմական ու հայտնի ստեղծագործություն է, որը կարելի է համարել Ալի Նասիրյանի դերասանական գործնեության շրջադարձային կետը։ Սրանից մեկ տարի առաջ, 1982 թվականին ևս Ալի Նասիրյանը Քամալ ալ-Մուլք ֆիլմում մարմնավորած դերով մեծ համբավ վայելեց։ Ալի Նասիրյանը խաղացել է նաև Յուսեֆի Վերնաշապիկի Բույրը, Խելագարը Վանդակից դուրս թռավ, Շապատ օրվա որսորդը, Քարե առյուծ, Ծաղրածուն և տասնյակ ֆիլմերում և 50-ից ավելի ներկայացումներում ու հեռուստաթատրոններում, մարմնավորելով տարբեր դերեր։
Ալի Նասիրյանը, ի պատասխան այն հարցին, որ կինոն է ավելի լավը, թե հեռուստատեսությունը, ասել է, ես շատ գործեր եմ ունեցել հեռուստատեսությունում և կինոյում, բայց իմ կարծիքով դերասանի ակտիվ ներկայությունը ավելի կարևոր է, քան տեսնի, որ կինոյում կամ հեռուստատեսությունում է խաղում։ Ես երբեք առանձնահատուկ ցանկություն չեմ ունեցել անպայման լինել հեռուստատեսությունում կամ կինոյում։ Կախված է նրանից, թե որ աշխատանքից եմ ինձ լավը զգում։ Դերասանը պետք է ներկայություն ունենա, և չի կարելի երկար ժամանակ ներկա չլինել ու չտեսնվել, այլ պետք է քիչ թե շատ ջանքեր գործադրել։
Ալի Նասիրյանի մասնակցությամբ Շարզադ հերոստասերիալն արժանացավ հերոստադիտողի բուրըն ընդունելությանը։ Նասիրյանն ասում է. Շարզադ սերիալը ևս մեծ համբավ պարգևեց ինձ։ Այս սերիալում ես խաղացել եմ պարոն Դիվան Սալարի դերը, որպես Դիվան Սալար մաֆիայի ընտանիքի ղեկավար։ Այս սերիալը գրավեց բոլորի ուշադրությունը, եւ կարծում եմ, իմ ամենաազդեցիկ դերերից մեկը Շարզադ սերիալում մարմնավորած դերն էր։ Այս աշխատանքում ես նկարահանվել եմ այնպիսի դերասանների հետ, ինչպիսիք են Շահաբ Հոսեյնին, Մոստաֆա Զամանին, Մոսեն Չավոշին, Փարինազ Իզադյարը եւ Թարանե Ալիդուստին։ Շահրզադ հերոստասերիալի համար դրամայի լավագույն տղամարդ դերասան անվանակարգում պարգևատրվել եմ Հաֆես Արձանիկ մրցանակով։
Ալի Նասիրյանն իր ծննդյան 89-ամյա կնշել է 2024 թվականի փետրվարին։ Երբ հուզմունքը սեղմում էր կոկորդը, Նասիրյանը ներկաների համար բանաստեղծություն արտասանեց եւ ելույթ ունեցավ։ Նասիրյանը այս միջոցառման ժամանակ ասաց, «Մինչ այսօր մեզ պահպանածը մեր լեզուն ու մշակույթն է»։ Հազարավոր տարիներ առաջ Ֆերդոսին գրել է մի բանաստեղծություն, որը մենք կարդում ենք առ այսօր, և սա է արվեստը՝ պահող և պահպանող։ Ինչ էլ որ պատահի, այս երկրի արվեստն ու մշակույթը կապելու ու պահպանելու են մեզ։ Ափսոս է, որ իրանական մշակույթը գնա դեպի թերարժեքություն։
Նա, ով հանգուցյալ Աբաս Ջավանմարդի ղեկավարությամբ գործող ազգային արվեստի խմբի առաջին անդամներից էր, լավ ցույց է տվել, որ ազգային լինելը կախված չէ իրանական ներկայացման տեքստից կամ կատարման եղանակից, այլև ազգային լինելը նշանակում է, թե որպես արվեստագետ, ինչպես և ինչ որակով ես քո ժողովրդի կողքին։
Կինոյի ոլորտի վետերան Ալի Նասիրյանը երիտասարդ սերնդին ասում է. «Թատերական արվեստի ներկան ու ապագան ձեր երիտասարդության ձեռքերում է. Չմոռանաք, որ արվեստի գործի համար զլանալը իմաստ չունի. Եթե նպատակ ունեք, պետք է հետամուտ լինեք դրան. Եթե ձախողվեք, եթե չթողնեն ու չկարողանաք աշխատել, երբեք մի հուսահատվեք. Ստեղծագործությունը նման է ջրի, որը հոսում է, հոսում և գտնում իր ճանապարը. Եթե ստեղծագործելու ունակություն ունեք, աշխատեք. Իսկ եթե սեր ու հետաքրքրություն ունեք, ապա չթերանաք»։ 2023 թվականին Ալի Նասիրյանը Ֆարջ կինոփառատոնում ցուցադրված Նորուս ֆիլմում իր ակտիվ ու հիշարժան ներկայությամբ մեծացրեց իր երկրպագուների շրջանակը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը թեմայով հաղորդումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لا